Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mbote na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vema oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosolola ki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. Aaron, est-ce que nzoto ya mutu soko ya kufi na bokono ya COVID-19 ekoki pe kokabola bokono na bayeba susu bazali zinga zinga?
Bon, ya solo il faut battre terre malamu parce que balobi ya solo ba sécrétion surtout ba sécrétion ya uta na ba voie respiratoire na salive ekozala ya solo eza na microbe wana soko manipula osi yango mabe okose contaminer yango facilement. Yango wana tolobi moto akufi na coronavirus lokola eza maladie moko contagieuse, il faut ko traiter corps, il faut ko sala yango ndenge tosala yango lokola Ebola.
Est-ce que ba famille pe baza rassuré soki moto na bango akufi ki azali pe enterré na ba condition ya malamu soki ba famille bakoki ozala zinga zinga te?
Non, banda maladie ya Ebola lelo tolobaka na mboka na biso République démocratique du Congo, enterrement est comme inanissé. Même kuna tozalaki na Ebola, so moto akufi, bon, eza ba précaution tozwaka, tokozo ba sokoli kora moto, ba kotia mwa ba clone, ba jui ba tie na. Alors, so famille, eza na mwae, ba kotia ngope na kati ya serke, me serke wane kokangama, moto moko akofungula te. Pour éviter à ce que mes gardes soient contaminés. Alors, je suis mais éviter coro et ou mélaté parce que nous sommes africains, nous sommes tous à la zone, nous sommes la boy. Même dans Miki, dans la Tanisi, les lois comme nous sommes tous à coro ou à morgue directement, dans le cimetière. Nous sommes tous à coro et nous sommes comme Caracas. Soko komi karakase eko pola eko transmette ba maladi mosusu.
Dr. Aaron Aruna, bao bazalaka na ba nyama na ba mandaku na bango, bao babokolaka ba mbwa, ba nyau, soki moto ya bongo aza na COVID, est-ce kakoki kolekisa pe bokono na epai ya nyama?
Bon, mama eza mwa pasi mingi pona koloba makambo, pasi ya solo, monana kike COVID baza koloba ya solo e utaki na chauve-souris, ba msusu balobi ote temenye za pangolin, et puis virus a se développé et comme pa moto. Bon, nanu scientifiquement éprouvé que virus wana uti pa moto, akota parce que virus eza évolution. Natango auti na nyama, auti na pangolin ayo koma na moto, des étapes par étapes virus aza ko subir otolobi mutation. Alors, peut-être infection ya yambo eko bande pa nyama, mais ce n'est pas prouvé que virus ezo circuler le lo et pa ya bato eko sala cercle eko sala circuit contraire, c'est-à-dire qu'on loba ke moto a contaminé nyama ezongi lisusu ndenge wana. Donc ce n'est pas encore prouvé, ba mona ki na sens moko, donc virus ota chauve-souris pangolé pa moto le lo, ba évidence eza te ke oro utape pa moto ezongi lisusu et pa ya nyama. C'est vrai, il faut toujours avoir précaution parce que banyama mingi ba virus mususu comme to mona ki grippe H5N1 et là il recombina ba virus ya nyama ya ndeke na ya bato. Na tangwa lelo na kanisi photo sala, attention aussi na banyama otoza nango parce que monde eza ko changer changement climatique et puis il y a émergence ba virus ebele.
Oh, ezala ki bongo docteur Aaron Aruna kouta Kinshasa, matou nomingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, tomi batela, tovana na bandaku, pe tolanda, ba toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.